Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Tačno smo na polovini oktobra, za početak emisije ja vam preporučujem ove naslove. Narodna skupština Republike Srpske osvojila zaključke sa prekjučerašnje posebne sjednice u kojima se poziva na svoje ranije stavove i osporava pravo Harisu Silajdžiću da samostalno istupa u inostranstvu.
Bez detaljno utvrđene platforme predstavljanja i obraćanja na osnovama zaštite sporazuma, interesa Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i sva tri konstitutivna naroda i građana ove zemlje.
Čelništvo Europskog parlamenta danas je predat prijedlog da se 11. juli proglasi danom žalosti u Europi.
Iz poštovanja prema žrtvama genocida koji se dogodio 11. jula 1995. godine. Ovo je način da Europa sama sebi pomogne.
Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević najavio pokretanje krivičnih postupaka protiv sedmorice pomagača Stojana Župljanina. Lideri Europske unije započeli zasjedanje u cilju suzbijanja financijske krize. Barel nafte danas košta manje od 78 dolara. Do kraja dana ostaje sunčano uz malu oblačnost. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rezoluciju o ciljevima i mjerama politike ovog entiteta. Rezolucijom je potvrđena deklaracija o mjerama visokog predstavnika iz oktobra prošle godine i rezolucija o nepriznavanju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova od 22. februara ove godine. Podsjećamo, u toj rezoluciji navodi se da Narodna skupština smatra kako ima pravo da stav o svom državnopravnom statusu utvrdi putem neposrednog izjašnjavanja građana na referendumu. Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić i delegacija udruženja Majki Enklava Srebrenica i Žepa uručili su potpredsjednici Evropskog parlamenta Dijani Valis u Briselu prijedlog rezolucije o Srebrenici kojom bi Evropska unija obilježila 11. juli kao dan žalosti i sjećanja na počinjeni genocid u Srebrenici. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine obavio je danas raspravu o nacrtu izmjena zakona o osnovama socijalne zaštite, čiji je cilj da se uvođenjem imovinskog cenzusa kao osnovnog kriterija za ostvarenje prava po ovom zakonu, kao i preciznijim definiranjem uslova za ostvarenje prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, zaštite najugroženije kategorije lica sa invaliditetom. Zastupnici su iznijeli niz primjedbi na predloženi nacrt te istakli da je do sada trebala biti formirana jedinstvena baza podataka za osobe sa invaliditetom. Izjašnjavanje je odgođeno. U Bosni i Hercegovini skoro svako treće dijete ne završava školu, iako se u nju u velikom procentu upisuje. Podatak je Centra civilnih inicijativa koji zagovara uvođenje obaveznog i besplatnog srednjeg obrazovanja u našoj zemlji. Ideja je da u svojim programima rada i budžetima za narednu godinu resorna ministarstva obavezno predvide donošenje neophodnih mjera koje bi pokrenule uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini tokom 2009. i 2010. godine. Tužilac za ratne zločine u Srbiji Vladimir Vukčević najavio je pokretanje krivičnog postupka protiv najmanje 7 osoba osumnjičenih za pomaganje haškom optuženiku Stojanu Župljaninu. Tužilac Dragoljub Stanković na Palama zajedno sa pripadnicima MUP-a Republike Srpske radi na utvrđivanju okolnosti pod kojima je Župljanin dobio lažni identitet. Stojan Župljanin uhapšen je 11. juna u Pančevu gdje se krio pod imenom Branislav Vukadin, a optužnica ga tereti za zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. Zastupnici novog saziva slovenačkog parlamenta izabrani na izborima 21. prošlog mjeseca sastali su se na svojoj konstitutivnoj sjednici te oformili komisiju za imenovanje i imunitet koja je potvrdila da su valjani mandati svih 90 izabranih zastupnika. Među njima i Boruta Pahora, vjerovatno mandatara za sastav nove vlade. Hrvatski sabor danas je na prijedlog vlade jednoglasno izmijenio zakon o osiguranju depozita, čime je, među ostalim, visina osiguranih depozita građana sa dosadašnjih 100 podignuta na 400.000 kuna, što je oko 50.000 eura. Prevazilaženje svjetske finansijske krize je na vrhu dnevnog reda samita Evropske unije u Briselu, uporedo sa pregovorima o tome kako spriječiti da ekonomske nevolje izbace iz kolosijeka ambiciozne planove Evropske unije u borbi sa klimatskim promjenama. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji predsjedava samitom, pokušava da privoli svih 27 država bloka da podrže plan spasavanja bankarskog sektora, o kome su u nedjelju postigli saglasnost Velika Britanija i 15 država eurozone. Europske akcije su danas krenule naniže. Nafta je pojeftinila na ispod 78 dolara za barel, daleko od rekorda od 147 dolara postignutog prije samo nekoliko mjeseci. Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan slijepih i slabovidnih osoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa kao i uvijek sa lica mjesta. Prije nego igdje ćemo u Banja Luku, gdje su poslanici Narodne skupštine usvojili odgovarajući dokument, a poslije rasprave na prekjučerašnjoj posebnoj sjednici u vezi sa stanjem u BiH, poslije posljednjih govora predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silajdžića. Mada posredno ponovo se u igru vraća ideja o referendumskom samoopredjeljenju kao mogućnosti rješavanja državnopravnog statusa Republike Srpske. Erdogan Katana.
Narodna skupština ponovila je svoje opredjeljenje i stavove izračene u deklaraciji povodom mjera visokog predstavnika od 30. oktobra 2007. godine i rezolucije o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i opredjeljenjima Republike Srpske od 22. februara 2008. godine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Narodna skupština ponavlja svoje opredjeljenje i stavove izrečene u deklaraciji povodom najnovih mjera i zahtjeva visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 30. oktobra 2007. godine i rezoluciju o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije i opredeljenjima Republike Srpske.
Na ovaj način izbjegnuto je da se direktno spomene referendum o odcjepljenju Republike Srpske, ali da podsjetimo u rezoluciji o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova, ističe se da ukoliko veći broj zemalja članica UN-a, a posebno Europska unija, prizna državu Kosovo, Narodna skupština smatraće da se time uspostavlja novi međunarodni princip i praksa u priznavanju prava na samoopredjeljenje do razdruživanja. I u tom slučaju Republika Srpska ima pravo da stav o svom državno-pravnom statusu utvrdi putem neposrednog izjašnjavanja građana na referendumu. Ovom rezolucijom Narodna skupština obavezala je člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske da blokira bilo kakve sljedeće istupe Harisa Silajdžića u inostranstvu u ime Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva od predstavnika Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da zatraže da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine osudi i odbaci samovoljne istupe predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope.
Rezolucijom je također međunarodna zajednica pozvana na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ocjenjeno je i da se ustavne promjene u BiH mogu odvijati samo unutar institucija Republike Srpske i BiH.
Narodna skupština traži od predsjednika Republike Srpske da predloži Narodnoj skupštini platformu za razgovore o reformi Ustava i o zaštiti interesa Republike Srpske u ovim razgovorima.
U rezoluciji stoji također da Narodna skupština poziva institucije Republike Srpske i Srbije da intenziviraju sve aspekte sprovođenja sporazuma o specijalnim paralelnim vezama i poziva se Skupština Srbije da donese zakone kojima će se obezbijediti svim građanima Republike Srpske pravo na dvojno državljanstvo Srbije i Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Tako dakle piše u novom dokumentu, a prve reakcije na licu mjesta prikupljava je Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je da u rezoluciji o ciljevima i mjerama entitetske politike usvojenoj u Narodnoj skupštini nema ništa avanturistički što bi Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu vodilo u bilo kakva nepredviđena rješenja.
Ovdje su odluke samo one koje se odnose na zajedničko življenje i na potpuno ispunjavanje obaveza institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom.
Sa druge strane, predstavnici bošnjačkih partija bili su protiv usvajanja rezolucije ističući da je gotovo sve što je u njoj napisano u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz reda Bošnjaka, Šefik Džaferović, posebno je nazvao antiustavnim zaključak kojim se od srpskog člana predsjedništva BiH traži stavljanje veta na međunarodne istupe drugih članova predsjedništva. ubistva.
Čak što više, pozvaćemo i visokog predstavnika, a i nacionalni klub unutar Vijeća naroda da reaguje u skladu sa svojim ovlaštenjima.
Bošnjaci su nezadovoljni što je ipak kroz rezoluciju indirektno provučena mogućnost referenduma građana. Tako nešto, međutim, nije uočio i potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, Davor Čordaš.
Nisam ja tako shvatio. Ja sam shvatio i kroz ovu rezoluciju da i Republika Srpska i ljudi ovdje žele ostati u Bosni i Hercegovini, ali sa definiranim ustavom i načelima i pravima za sva tri konstitutivna naroda, što je vrlo bitno. Ali inače, mislim da je rezolucija odgovor na ono što se događa na razini Bosne i Hercegovine i tu u stvari je najveći apsurd današnjeg ustroja BiH, da član predsjedništva, pa bio to i predsjedavajući, kad ide predstavljati Bosnu i Hercegovinu, da ne može predstavljati sebe i jedan narod.
U Srpskoj demokratskoj stranci, iako su podržali rezoluciju, ipak su nezadovoljni što se, kako kažu, aktualna vlast poigravala sa riječju referendum. Šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić.
U sadržaju informacije koju nudi predsjednik pominje se referendum, a sam predsjednik sutradan izjavljuje da to pitanje za njega je ad acta. Dakle, danas i ta prijetnja od Republike Srpske je potpuno postala besmislena. Mislim da to praktično znaju svi i svi znaju da tu pitanje ne bi podržala čak ni Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Današnji dan pamtit ćemo i po zvaničnom početku procedure da se 11. juli proglasi datumom kolektivne žalosti čitave Evrope. Rubrika Marija Arnautović.
Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić i predstavnici porodica žrtava genocida u Srebrenici uručili su predsjedniku Evropskog parlamenta prijedlog rezolucije o proglašenju 11. jula danom sjećanja i žalosti u Evropi.
Ovo je način da Evropa sama sebi pomogne. Za razumne ljude to je vrlo značajno, jer se onda iz Bosne šalje poruka žrtvama da njihova žrtva nije uzaludna, a drugo, šalje se poruka zločincima da se zločin neće nagrađivati, da se za zločin mora odgovarati i da se posljedice zločina neće prihvatati.
Predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić navodi da je jedan od ciljeva rezolucije da Evropa pokaže da štiti manjine, ali i da Evropljani znaju šta se dogodilo 1995. godine u Bosni i Hercegovini.
Mislim da Evropa s ovim će pokazati da ono što se je desilo 11. jula 1995. godine, da se nije desilo uz njihovu pomoć, nego da se je desilo muslimanima u Bosni i Hercegovini koji su bili manjina, i da sa tim činom kad proglase 11. julom da dan žalosti, pokazat će ipak da su to osudili.
11. juli dan je kada se dogodio najveći zločin od kraja Drugog svjetskog rata i to je neosporna činjenica, kaže Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Ukoliko bi Evropa prihvatila da uzme taj dan kao dan sjećanja, mislim da bi to bio jedan put za olakšanje, mislim, žrtvama koje su preživjele ove genocide.
Sina Nalić iz Fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Koliko će Evropa u tome prepoznat, dakle, civilizacijski nekakav čin ili želju da se toga sjeća, onda nam se ne bi negdje drugdje to ponovilo, to je sad stvar političkih procjena, igara i tako dalje.
Inicijativa da se 11. juli proglasi danom sjećanja i žalosti u Evropi pozitivna je, ali nije u redu da dolazi od vjerskih poglavara, smatra Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Tu inicijativu je trebalo da pokreni neko tijelo, da li je to konglomerat neki nevladni organizacija, institucija, niko vjerski velikodostojnika ne bi trebao da izlaze sa takvim inicijativama. U Bosni nije bio vjerski rat, barem ja ne želim da prihvatim tu činjenicu. Ovdje je bio rat necivilizacije protiv civilizacije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svjetska financijska kriza je po svemu sudeći državnim intervencijama zauzdana, ali će planetarna ekonomija još godinama osjećati posljedice. Europski državnici zato ne sjede skrštenih ruku. Vlado Azinović iz Praškog studija.
Čelnici 27 zemalja članica Europske unije danas će na dvodnevnom sastanku u Briselu razgovarati o zajedničkom odgovoru na financijsku krizu, a u skladu s dogovorom 15 članica eurozone, koji predviđa plan spašavanja od ukupno 2000 milijardi eura. Očekuje se da će plan spašavanja financijskog sektora, koji je dogovoren u nedjelju u Parizu, biti prihvaćen i na razini cijele Unije. 15 zemalja eurozone dogovorilo se o planu za izlazak iz financijske krize, koji uključuje jamstva za međubankovne zajmove i mogućnost dokapitalizacije banaka. Siguran sam da ćemo na sastanku postići dogovor, vjerujem u razum i smisao za odgovornost nacionalnih vlada, izjavio je pred početak sastanka predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Glavni oslonac plana za spašavanje su jamstva za međubankovne pozajmice, jer je nepovjerenje među bankama i njihova nespremnost da međusobno posuđuju novac glavni uzrok sadašnje financijske krize, koja se može preliti na realni sektor i izazvati recesiju. Plan također predviđa jamstvo na pologe građana od najmanje 50.000 eura, a zemlje članice mogu se odlučiti i na više svote, što su mnoge već i učinile. Na samitu će biti riječi i o klimatsko-energetskom paketu koji izrađuju institucije Europske unije. Barroso je istaknuo kako financijska kriza nije razlog da Europska unija odustane od svojih preuzetih planova u borbi protiv klimatskih promjena smanjenjem emisije ugljičnog dioksida, smanjenjem energetske potrošnje te promicanjem zamjenskih izvora energije. Čelnici Europske unije saslušat će izvještaj irskog premijera Briana Cowena o pripremama za izlazak iz krize nastale pošto su irski birači na referendumu u junu odbacili Lisabonski ugovor.
Naši državni organi da hoće nemaju čime intervenisati na financijskom tržištu, pa je zato zanimljivo čuti šta misle i čemu se nadaju domaći financijski stručnjaci. O tome će Dženana Karabegović, koja je prisustvala odgovarajućoj pres konferenciji.
2009. godina bit će jako teška za Bosnu i Hercegovinu i za građane i za privredu, tvrdi guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić. On kaže kako se boji da političari u Bosni i Hercegovini nisu svjesni te situacije i da će zemlja izgubiti korak prema približavanju zemlje Europskoj uniji, jer će privredni rast biti manji nego što je bio.
Ja sam svjestan ovih indirektnih posljedica, šta se može desiti ukoliko bude plasmani manji, a bit će, ukoliko budu kamatne stope veće, a bit će, ukoliko bude naš current account deficit veći, a bit će, i ukoliko privatizacija se ne nastavi ubrzanim tokom, a stala je, i ukoliko vlade na svim nivoima ne budu se prestali baviti politikanstvom, nego da se počnu baviti ekonomijom, a bave se, i to su moje poruke. Prema tome je vrlo jasno i glasno. Tako da s te strane to odgovorno tvrdim da će se reflektovati na svakog od nas, na standard naš će se reflektovati, a nije nam ni sad zavidan standard.
Prema procjenama Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukoliko građani nastave da dižu depozite, kriteriji za kreditiranje će biti mnogo strožiji, kamatne stope veće, što će direktno uticati i na standard građana i na bosansko-hercegovačku privredu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju kojom se poziva na svoje ranije stavove referendumu i osporava pravo Harisu Silajdžiću da samostalno istupa u inostranstvu. Čelništvo Europskog parlamenta predat prijedlog da se 11. juli proglasi danom žalosti u Europi. Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević najavio pokretanje krivičnih postupaka protiv sedmorice pomagača Stojana Župljanina. Barel nafte danas košta manje od 78 dolara. Sutra još toplije, ali pri kraju dana očekuje se razvoj oblačnosti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Danas je zasjedao i federalni parlament, njegov predstavnički dom preciznije, a na dnevnom redu su bile izmjene imovinskog cenzusa u vezi sa zaštitom najugroženijih socijalnih kategorija u nas. Raspravi prisustvovao Milad Obradović.
Izmjenama i dopunama bilo je predviđeno uvođenje imovinskog cenzusa u visini od 25% od prosječne neto plate na području Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazlažući tekst zakona koji je vlada usvojila, Dobrica Jonjić, pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku, kaže da je 2004. godine, kada je usvojen zakon, bilo predviđeno oko 20.000 korisnika.
4 godine nakon primjene tog zakona, taj broj je narastao na 135.000 podnesenih zahtjeva. Nema teorije da je toliko osoba s invaliditetom u federaciji, obzirom da u drugom entitetu u Bosni i Hercegovini imamo drastično manji broj. Zamislite, 6.700 samo osoba s invaliditetom civilnih invalida takozvani. I što je najteži podatak do sad, 35.000 takvih rješenja nalazi se u sektoru za zaštitu osoba s invaliditetom u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, kod kojih je završen upravni postupak, doneseno rješenje. To su potencijalni 35.000 tužbi protiv federacije.
A para za to nema, ni za ovu godinu, a u pitanju je svih 12 isplata, dodaje Jonjić, upozoravajući da su se u rješavanju ovog problema pomiješale kruške i jabuke.
Pa se pod invalidnošću podrazumijeva i starost, i bolest, i sve to skupa, a to znamo svi skupa da to nije invaliditet. Ovo je bio zakon za osobe s invaliditetom, a ne za osobe slabog imovnog stanja.
Dakle, koliko ima korisnika sredstava po osnovama socijalne zaštite, zaštite prava žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, to niko ne zna. Navedeno je također da bi bez prava ostali korisnici u čijim je domaćinstvima prosječan prihod po članu 190 konvertibilnih maraka. Upečatljiva je bila rasprava Bosovog poslanika Muhameda Morankića o gužvama kod predaje zahtjeva u centrima za socijalni rad.
U kancelariji za njim stoji FAP 13-ka tih zahtjeva, a pred centrom je red 100 metara i svi iste papire nosi. Kad sam ga upitao šta je ovo smajo, kaže ne pitaj me, pojede me šećer. Kaže svaki dan 100 komada liježe novu.
U raspravi je također upozoreno da Federacija BiH nema milijardu maraka koliko bi trebalo za zadovoljenje svih postojećih zahtjeva za boračku, invalidsku i socijalnu zaštitu. Nakon svega izjašnjavanje o izmjenama zakona odgođeno je jer je većina klubova tražila da se ovaj tekst nacrta zakona popravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovoga dana čitav svijet obilježava simboliku bijelog štapa, namjere da se ljudi bez vida ili slabog vida potpuno integrišu, preuzmu brigu za vlastitu sudbinu. Nažalost, na ovom ukletom prostoru to malo teže uspijeva je ljudima bez ikakvog hendikepa, a slabašna država ne pokazuje da je previše stalo do pomoći barem onima koji bez zajedničke pomoći ne mogu. Prigodnu rubriku pripremila je Aida Đugum.
Još od 1964. godine 15. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan bijelog štapa, koji simbolizira samostalnost i nezavisnost slijepih osoba. I ovog 15. oktobra ukazano je na probleme slijepih i slabovidnih, te na još prisutnu diskriminaciju u BH društvu. Predsjednica Udruženja slijepih kantona Sarajevo, Amna Hrvat, naglasila je da je na državnom nivou usvojen dokument jedinstvene politike kojim se pokušavaju stvoriti uslovi za bolje uključivanje ovih osoba u društvene tokove.
U bosansko-hercegovačkom društvu je prisutan visok stepen diskriminacije i ugrožavanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom, pa tako i slijepi osoba. Međutim, ono što je naš zadatak jeste da podižemo svijest javnosti o našim potrebama i mogućnostima.
Statistika pokazuje da je u Bosni i Hercegovini oko 5300 slijepih osoba koje muče slični problemi. Zapošljavanje im je najveći problem, a onda slijedi ostvarivanje prava na zdravstveno i socijalno osiguranje, naglašava direktor Udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko.
Imamo osjećaj da smo u jednoj nemilosti Ministarstva zdravlja i Fonda socijalnog osiguranja i da u principu nijedan naš predlog ne prihvataju da nam ta pomagala na neki način obezbijede. Čak i ova pomagala koju imamo pravo, a to je bijeli štap, tame naočale, mi to ne možemo ostvariti jer u kantonu nema nijedna organizacija koja to uvozi, niti ima mehanizam kako mi do tih pomagala možemo doći. Kad je u pitanju zapošljavanja, također teška situacija, jer niko ne želi da primi slijepog čovjeka, niti na centralu, niti kao fizioterapeuta, i onda uzalud ljude školujemo, trošimo vrijeme i društvene pare.
Udruženje slijepih organiziralo je simboličnu šetnju uz korištenje bijelih štapova kroz centar Sarajeva kako bi skrenuli pažnju javnosti na svoje probleme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I dalje o pomoći, ali druge vrste. Idemo do Srebrenice, gdje je bilo govora o novim ulaganjima kako bi se tamošnjim ljudima, povratnicima prije svih, omogućio što normalni život. Detalje donosi Sadik Salimović.
Brojnim donatorima koji pomažu bržem ekonomskom razvoju Srebrenice predstavljeni su prioritetni projekti čijom realizacijom bi se stvorila još povoljnija klima u ovom gradu. Nermin Zukić, savjetnik načelnika općine Srebrenica, optimista je u pogledu dobijanja novih sredstava.
Srebrenica je od interesa ne samo Bosni i Hercegovini, nego i izvan.
Vlada Kraljevine Holandije najveći je donator i do sada je realizovano niz kapitalnih projekata. Jost van Etro, sekretar ambasade u Bosni i Hercegovini. Najvažniji projekt za Srebrenicu je onaj koji naša vlada realizuje uz pomoć UNDP-a na obnovi cijele srebreničke regije. Uz to treba napomenuti i drugi važan projekt vezan za kreiranje novih radnih mjesta. Imamo sitnih, ali značajnih projekata koje za stanovništvo realizujemo uz pomoć nevladinog sektora. U suštini nastavit ćemo pomagati obnovu Srebrenice. Vlada Republike Srpske realizovala je nekoliko kapitalnih projekata kroz asfaltiranje puteva i elektrifikaciju sela. Pomoć kroz program ekonomskog oporavka regije nastavit će se i naredne godine, kaže Miladin Dragičević, savjetnik premijera vlade.
Međutim, ono osnovno što bi, na čemu će se vlada bazirati u toku 2009. godine, jesu razvojni programi. Međutim, vi dobro znate da te razvojne programe ne pravi vlada, nego pravi opština, trebaju razvojni programi doći na sve organe. I ako budu, što kažu, određeni kriteriji prihvatljivosti, da će se odobriti sredstva iz razvojnog programa Republike Srpske.
Na skupu u Srebrenici bio je i Osman Suljić, novi načelnik opštine Srebrenica, koji je upoznat sa strategijom razvoja i projektima kojim će se Srebrenica izvući iz kruga izrazito nerazvijenih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I na kraju govorimo o tome koliko smo zapravo pismeni u modernom smislu riječi. Poređenje sa europskim okruženjem je iluzorno, mada nam ni u komšiluku nije mnogo bolje. I onaj ko je kompjuterski pismen radije se zabavlja nego što svoja znanja korisno primjenjuje. Pres konferencije o tome prisustvovao Ivan Katević.
Prema rezultatima istraživanja o informatičkoj pismenosti koje je provedeno u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Mostaru, 28% stanovnika ovih gradova nema nikakvog pristupa računaru. 29% građana računar koristi samo za zabavu, dok ostali računar koriste za posao, obrazovanje i neke druge svrhe, ističe Zlatan Mulabegović, direktor kompanije Algebra Edukacija.
Znači, ovi 29% što koristi računar za zabavu, to su obično ljudi koji su naučili malo surfati, utipkati u Google određene pojmove, vidjeti rezultate na kladionicama i tako dalje. Znači, i ti 20% smatramo da je precijenjeno i da je u tih 20% se krije određeni postotak njih koji su isto informatički adekvatno needucirani.
Također je provedeno istraživanje koliko građani Bosne i Hercegovine poznaju ECDL, Evropski standard za informatičku pismenost. Taj standard sadrži osnove poznavanja Windowsa, Worda, Excela i interneta.
Znači, u ovom smo istraživanju obradili ova četiri znanja, zato što su oni sačinjavaju osnovni ECDL paket. I po ovoj tu informaciji vidimo da je Excel ocjenjuje se najlošije poznativanje IT područjem u ECDL edukaciji.
Isto istraživanje rađeno je i u Republici Hrvatskoj, gdje su rezultati nešto bolji, ističe Hrvoje Balen, član uprave Algebra edukacije iz Hrvatske.
Uglavnom, i u Hrvatskoj je situacija takva da najviše ljudi koristi računalo za zabavu. To nije toliko alarmantno. Jedina sredina gdje se više koristi za poslovne svrhe je grad Zagreb i Zagrebačka okolica, to je županija, gdje postoji 35% ljudi koji koriste za posao, a 33% ljudi koriste ga za zabavu. Znači, to je jedina sredina takvog karaktera.
Treba napomenuti da je istraživanje obuhvatilo samo veće urbane sredine, da je obuhvaćeno i ruralno stanovništvo, a rezultati bi daleko bili porazniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katević.
Posljednje 2,5 minute popunit će Mirna Sadiković posljednjim pregledom vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rezoluciju o ciljevima i mjerama politike tog entiteta. Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić i delegacija udruženja Majki enklava Srebrenica i Žepa uručili su potpredsjednici Europskog parlamenta Dijani Valis u Briselu prijedlog rezolucije kojom bi Europska unija obilježila 11. juli kao dan žalosti i sjećanje na počinjeni genocid u Srebrenici. Zastupnici federalnog parlamenta usvojili su nacrte zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, o ugostiteljskoj djelatnosti i o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Od danas su Konzumovim prodavnicama oko 15% niže cijene za 24 osnovne namirnice široke potrošnje, poput šećera, brašna, ulja, riže, tjestenine, piletine, krompira i deterdženta. Federalno ministarstvo trgovine i kantonalni ministri sutra se sastaju u Mostaru kako bi razmotrili kretanje cijena prehrambenih proizvoda i energenata na BH tržištu i poduzimanje eventualnih mjera za sprječavanje nekontrolisanog rasta. Prevazilaženje svjetske financijske krize je na vrhu dnevnog reda samita Europske unije koji se održava u Briselu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti tokom poslijepodneva u zapadnim područjima. Temperatura od 9 do 13, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Malo pomalo, evo nas na kraju 15. oktobarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Još ću vam preporučiti naše redovne termine u 18. i u 22. sata. Pozdravljaju vas, Enes Rnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat. Muzika.